Demikian pula zikir-zikir yang kita telah hafalkan, raditu billahi rabban wa bil islami dinan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan, sebanyak 3 kali atau bisa lebih dari itu, subhanallah bihamdi, sebanyak 100 kali. Itu adalah keutamaan yang sangat besar yang kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala tentu sangat membutuhkan perlindungan darinya jalla jalaluh. Ikhwati fillah yarhamakumullah, seperti yang telah maklum adanya, pada sesi pagi hari ini biidznillah ta'ala kita akan membahas hal yang terkait dengan ad-dunya. Ad-dunya seperti yang sudah kita ketahui merupakan kehidupan yang sangat fana, kehidupan yang tidak abadi, kehidupan yang pasti akan berakhir, apakah cepat ataukah lambat. Dunia ini, apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah, "Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil." Tidaklah kehidupan dunia ini dibandingkan dengan negeri akhirah, negeri yang kekal abadi, kecuali perbandingan yang sangat sedikit. Sehingga memang terkait dengan dunia ini kita tidak bisa sama sekali membandingkannya dengan negeri akhirah, karena negeri akhirah, apalagi syurga Allah subhanahu wa ta'ala, kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang sangat-sangat besar disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lil muttaqin, lil mu'minin, lil muslimin. Maka ketika kita harus membandingkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirah, karena memang dua-duanya disebutkan dengan al-hayah, kehidupan. Jadi ketika kita wafat, ketika kita meninggal dari kehidupan dunia, bukan artinya kita selesai dari kehidupan ini. Akan datang kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan negeri akhirah. Ini juga sesuai dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, وَبَتَغِ فِي مَا أَتَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْأَخِرَةِ وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Ibtaghi, kejarlah, فِي مَا أَتَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْأَخِرَةِ, dari apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kalian persiapan untuk bekal untuk negeri akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi janganlah kalian lupa dengan kehidupan-kehidupan dunia kalian. Maka dari ayat yang mulia ini, Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah menjelaskan bahwa hakikat dari kehidupan dunia adalah sesuatu yang sedikit, yang sangat tidak bisa disandingkan apalagi dibandingkan dengan kehidupan akhirah. Ikhwati fillah yarhamakumullah, di dalam surah Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala pun telah menyatakan, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya lahwun wa la'ib, hanya sesuatu yang sia-sia, hanya isinya permainan. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan, hakikat kehidupan kita, hakikat dari apa yang akan kita jalani terkait dengan kebahagiaan atau kesengsaraan itu nanti di akhirah. Adapun di dunia ini kita mendapatkan al-hasanah, mendapatkan kebaikan, walhamdulillah. Tapi ketahuilah al-hasanah tersebut tidak akan kekal. Akan datang satu masa, akan datang satu kesempatan yang kita akan merasakan syurur, akan merasakan kejelekan dari kehidupan dunia tersebut. Berbeda dengan kenikmatan yang ada di negeri akhirah, kenikmatan yang abadi. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan, hakikat dari kehidupan yang akan kita jalani adalah nanti di akhirat kelak. Law kanu ya'lamun, seandainya kaum muslimin, orang-orang itu mengetahui tentang hakikat kehidupan dunia mereka. Kian pula Allah Jalla wa'ala menyatakan, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhur bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah, jadi kalau kita mau memperhatikan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala isyaratkan dalam urusan-urusan hayatud dunya, kehidupan dunia, semuanya dibarengi dengan lafaz al-ilm. Ayat yang pertama tadi, law kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Begitu pula awal dari ayat surah Al-Hadid ini, i'lamu annamal hayatud dunya, ketahuilah. Di sini terdapat sebuah isyarah, terdapat sebuah pesan penting dari Allah Subhanahu wa taala bahwa yang namanya kehidupan dunia itu sangat membutuhkan al-ilm. Tanpa ilmu tidak akan berlangsung kehidupan dunia itu dengan sesuatu yang baik. Na'udzubillah min dzalik, bahkan mungkin akan diakhiri dengan sesuatu yang tidak diharapkan oleh seorang insan. Maka ketika kita mengilmui hakikat dari kehidupan dunia yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun wazinatun watafakurun bainakum watakathurun fil amwali wal awlad, ketahuilah wahai hamba Allah Subhanahu wa taala, adalah kehidupan dunia ini hanya sekedar permainan belaka, hanya sekedar sesuatu yang sia-sia, zinah, hanya sekedar perhiasan. Tafakhur bainakum, saling membanggakan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Takatsur fil amwali wal aulad, memperbanyak harta, memperbanyak anak keturunan, itu isinya dunia. Oleh karenanya disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya bahwa hakikat dari at-takatsur itu akan bisa melalaikan umat manusia. Al-hakum at-takathur, telah melalaikan kalian memperbanyak harta, terus ditabung, terus diperbanyak, terus ditumpuk. Ini hakikatnya adalah bahagian dari fitnatud dunya. Al-hakum at-takathur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu jalla wa ala afwan, telah melalaikan kalian at-takathur, memperbanyak harta, menimbun harta, memperbanyak harta, terus tidak puas dengan apa yang ada. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, nanti sampai kita telah berada di alam-alam kubur kita, di liang-liang lahat kita, baru kita sadar ternyata kehidupan dunia ini isinya hanya at-takatsur dan tidak bermanfaat apabila kita hanya condong kepada kenikmatan-kenikmatan duniawi yang fana. Butuh di sana bekal akhirah, butuh di sana ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh di sana ilmu syar'i, butuh di sana amalan saleh dan yang seterusnya, yang bisa menjadikan bekal kita nanti di akhirat kelak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarakumullah, Allahu jalla wa ala pun di dalam Al-Qur'anul Karim menyebutkan bahwa tujuan, di antara tujuan seorang manusia diciptakan pada kehidupan dunia ini adalah zinatan laha, untuk kehidupan-kehidupan yang indah di tengah-tengah manusia, sehingga menjadi fitrah dasar apabila umat manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lomba untuk mencari yang terbaik pada kehidupan dunianya. Itu sudah menjadi sebuah sunnatullah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan, apa-apa yang ada di muka bumi ini sebagai zina, sebagai perhiasan. Zinatan laha, untuk dunia itu sendiri perhiasan. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada para sahabat untuk berhati-hati dari sifat al-kibr, batarul haq wa ghamtunnah, seperti yang sudah kita ketahui bersama, maka sebahagian para sahabat menyatakan, ada wahai Rasulullah, beberapa di antara kami yang senang apabila pakaiannya indah, sendalnya indah, bagus, baru rapi, bersih dan yang semisal itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah Subhanahu wa taala itu maha indah dan menyukai keindahan. Tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asal dalam batas-batas koridor syariat, tidak berlebih-lebihan. Tidak pula bermudah-mudahan. Al-wasathiyah, manhaj ahlus sunnah. Manhaj yang diajarkan oleh akidah para imamatus salaf, wasathiyah, pertengahan. Tapi memang hukum dasarnya, fitrah utamanya, kehidupan dunia adalah zinatan laha. Semuanya perhiasan, perhiasan, perhiasan. Untuk apa perhiasan itu diadakan oleh Allah Jalla wa ala di muka bumi ini? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji mereka. Jadi hakikatnya kita berada di dunia ini sedang berada dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Tinggal pertanyaannya, apakah kita bisa lulus dari ujian-ujian yang ada, ataukah kita tidak bisa lulus dari ujian-ujian tersebut, wal iyadhu billah. Apa ujiannya? Ahsanu amala. Al-bala yang ada di dalam ayat ini ditafsir sebagian ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan fitnah. Artinya kehidupan dunia ini seorang akan digempur dengan berbagai macam fitnah. Bagaimana solusi dari fitnah tersebut? Ada di akhir ayat, ayyuhum ahsanu amal. Bagaimana bisa kita keluar dari fitnah yang ada, ujian-ujian yang ada? Allah Subhanahu wa taala ingin melihat siapa di antara kita yang terbaik amal-amalnya. Siapa yang terbaik amalan salehnya? Maka ketika kita ingin menyelamatkan diri kita dari berbagai macam fitnah, ingin menjadikan kita dan anak-anak kita, orang-orang yang kita cintai di sekitar kita lulus dari ujian-ujian kehidupan dunia, ayo benahi amalan-amalan saleh. Inna bluwahum ayyuhum ahsanu amala. Demikian pula di dalam suratul mulk, seperti yang sudah kita ketahui, Allah Jalla wa Ala menyatakan, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan al-maut, kematian, Allah Subhanahu wa taala pun yang telah menciptakan al-haya, kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semua itu kehidupan diadakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, kematian pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melihat mana hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala pada kehidupan dunia tersebut yang memiliki amalan-amalan terbaik. Seperti yang sudah kita ketahui dari penjelasan Al-Imam Al-Fudail Ibn Iyad, makna dari ahsanu amala yang terkandung padanya dua syarat utama. Yang pertama, yang paling benar, atau sebelum itu akhlasuhum, yang paling ikhlas, yang paling murni niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang paling benar, yang mengikuti tuntunan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini hakikatnya dari kehidupan dunia, tidak ada yang lain. Sehingga memang seperti yang sudah kita isyaratkan tadi malam, tujuan utama yang Allah Subhanahu wa taala inginkan pada kita, pada kehidupan-kehidupan dunia ini adalah al-ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah adalah kata lain dari amalan saleh. Dan puncak dari amalan saleh tersebut adalah ketakwaan. Kalau sudah seorang hamba bertakwa, maka kehidupan dunia yang penuh dengan laib, kehidupan dunia yang penuh dengan permainan, kehidupan dunia yang penuh dengan lahwun, perkara yang sia-sia, dia akan terhindar darinya dengan sendirinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mal'unah." Dunia ini isinya semuanya terlaknat. Disebutkan dengan lafaz yang sangat umum, "Ad-dunya mal'unah." Dunia ini semuanya terlaknat. Tapi di antara orang-orang yang dikecualikan atau golongan-golongan yang dikecualikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah orang-orang yang erat kaitannya, dekat hubungannya dengan al-ilm, al-amal, al-ibadah. Inilah inti dari ketakwaan. Di antara keutamaan dari at-taqwa yang pernah disebutkan oleh Allah Jalla wa ala adalah apa yang ada di dalam firman-Nya Jalla Jalaluh, wallahu waliyul muttaqin. Allah Subhanahu wa taala akan menjadi pelindung bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika kita dalam kehidupan dunia ini sedang membutuhkan perlindungan, sedang membutuhkan rasa aman, maka ketakwaan adalah amalan terbaik untuk kita bisa mendapatkan wali, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula keutamaan-keutamaan dari ketakwaan yang lainnya yang telah kita ketahui, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala rincikan, "Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqahu min haitsu la yahtasib." Ini semua pada kehidupan-kehidupan dunia. Ketika seorang bertakwa akan diberikan rezeki, karunia, kenikmatan dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Urusannya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diberikan solusi dari sekian banyak permasalahan-permasalahan kehidupan. Ikhwati fillah yarhamakumullah, maka ketika kita mengetahui apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan terkait dengan urusan-urusan duniawiyah ini, maka yang menjadi pembahasan penting untuk kita bahas bersama adalah terkait dengan bagaimana kehidupan dunia seorang muslim bisa menjadi kehidupan yang bermanfaat, apakah untuk dirinya atau nanti untuk orang-orang yang berada di sekitarnya. Cara untuk kehidupan kita bermanfaat, baik bagi diri kita Demikian pula untuk orang-orang yang berada di sekitar kita, di antara caranya adalah yang pertama dengan menyadari, sesadar-sadarnya menyadari sedalam-dalamnya bahwa kehidupan dunia ini adalah sesuatu yang pasti akan berakhir. Itu dulu poinnya. Ketika kita terlena dengan urusan-urusan duniawiyah, menganggap bahwa dunia ini adalah kehidupan kita yang pertama dan terakhir, seperti yang Allah Subhanahu wa taala uji kepada mereka dari kalangan kufar, Yahud dan Nasara atau yang semisal mereka, non muslimin, al-kufar, itu mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan bahwa dunia itu abadi. Dunia itu kekal adanya. Sehingga mereka tertipu dengan nikmat-nikmat duniawi yang ada. Terus takatsur tadi, ngumpulkan, ditabung, diperbanyak, tidak akan puas sampai benar-benar kuburan yang ada di hadapannya, liang lahat yang ada di hadapannya. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang sahih, ketika seorang anak Adam diberikan satu bahagian dari lembah emas, dia akan mencari lembah yang kedua. Kalau sudah diberikan lembah yang kedua, dia akan mencari lembah yang ketiga. Terus demikian, keempat, kelima, keenam, sampai kapan? Sampai mulutnya terisi dengan tanah. Maka cara yang pertama untuk kita benar-benar menyadari dengan seyakin-yakinnya, sangat-sangat sadar kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Kemudian yang kedua, agar kita bisa menjadikan kehidupan dunia ini bermanfaat, adalah dengan memperbanyak mengingat al-maut. Memperbanyak mengingat kematian. Berapa banyak orang-orang tercinta kita yang telah lebih dahulu meninggalkan kita. Berapa banyak anak-anak kita mungkin, orang-orang yang jauh lebih muda yang lebih dahulu meninggalkan kita. Ini semua sebenarnya ibrah yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahwa yang namanya al-maut itu tidak memandang usia. Bukan artinya orang yang sudah sampai ke 50, 60, 70 dia akan lebih dahulu menjadi seorang yang mendapati ajalnya. Belum tentu. Orang-orang yang lebih muda dari itu, bahkan mungkin masih bayi, bahkan mungkin baru lahir, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi ajalnya. Maka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Aktsiru dzikra hadzi min ladzat." Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat pelumat yang ada dari kelezatan-kelezatan dunia, yang bisa menghancurkan, yang bisa meluluh lantakkan, yang bisa menghilangkan segala macam kenikmatan-kenikmatan duniawi. Apa yang bisa menghancurkan segala kenikmatan duniawi? Al-maut, kematian. Maka perhatikan lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau menyatakan akthiru, perbanyaklah. Dan inilah yang telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum. Berapa banyak Nabi alaihissalatu wassalam di dalam riwayat-riwayat yang sahihah mengajak beberapa orang sahabah untuk mendatangi pekuburan Baqi', melewati pekuburan Baqi'. Bahkan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha diajak untuk diajarkan bagaimana cara untuk berziarah ke kompleks-kompleks pekuburan. Agar apa? Agar bisa mengingat al-maut, agar bisa mengingat negeri akhirah. Ikhwati fillah yarhamakumullah, mengingat kematian ini menjadi sebuah solusi terbesar agar kita bisa benar-benar terpatri dalam diri-diri kita, di dalam hati-hati kita, bahwasanya kematian itu merupakan salah satu cara Allah Subhanahu wa taala mengambil segala macam apa yang kita miliki, sehingga kita mudah ketika kita mengingat yang namanya al-maut, mengingat yang namanya kematian. Ketika kita memiliki harta benda yang toh nantinya ketika kita meninggal akan menjadi harta-harta warisan yang na'udzubillah min dzalik, di sebahagian keadaan muslimin bahkan harta-harta tersebut menjadi sebab pertumpahan darah di tengah-tengah mereka, maka kita akan lebih mudah untuk menginfakkan harta-harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, mensedekahkannya, atau mungkin yang kewajiban mengeluarkan zakatnya. Ini semua bisa terbantukan ketika kita sadar bahwa kematian ada di hadapan kita. Dan di antara fitnah yang diuji olehnya Allah Subhanahu wa taala dengan umat ini, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini adalah apa yang disebut dengan mautul faja'ah. Mati yang tiba-tiba tanpa ada pendahulunya, tanpa ada rasa sakit, tanpa ada keluhan, tiba-tiba na'udzubillah min dzalik kecelakaan. Tiba-tiba seorang yang wafat di atas tempat tidurnya, penyakit jantung ini dan itu. Mautul faja'ah, di antara fitnah yang Allah Subhanahu wa taala uji dengannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika kita mengetahui adanya mautul faja'ah, ini lebih lagi harus menyadarkan kita, jangan-jangan ketika kita sedang melakukan dosa, sedang melakukan kemaksiatan, sedang bernikmat-nikmat dengan syahwat kita, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malakul maut untuk mencabut nyawa kita. Itu sering-sering diingat. Agar kita tidak sering terjerumus kepada dosa dan kemaksiatan, toh nantinya kita akan lupa lagi. Itu sudah menjadi tabiat dasar seperti yang sudah kita sebutkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa innal mu'min khuliqa mufattanan nasiyan tawwaban wa idza dzukira dzakar. Seorang mukmin itu sudah mesti dia akan sering lupa, sering mendapatkan ujian, sering bertaubat. Sehingga dikatakan kepada sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda, ketika ditanya kepada beliau, seorang yang bertaubat berdosa, taubat berdosa, taubat lagi dosa lagi, taubat lagi dosa lagi, bahkan dosa yang sama, wahai Ali bin Abi Thalib, apa yang kau nasihatkan? Terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta yakuna syaitana mai'usan, kata beliau. Terus bertaubat, terus beristighfar kepada Allahu jalla wa ala sampai kita mendapati para iblis, syaitan, bala tentaranya itu putus asa untuk menggoda kita. Kapan syaitan putus asa? Kapan iblis putus asa untuk menggoda kita? Al-maut, ketika ajal menjemput kita. Maka ini menjadi hasungan yang sangat luar biasa dari sosok Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda, bahwa kehidupan dunia ini akan ada padanya dosa taubat, dosa taubat, dosa taubat. Sampai kapan? Sampai seorang hamba wafat. Sampai seorang hamba benar-benar telah diangkat nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati fillah ya rahimakumullah, poin yang ketiga yang bisa kita jadikan sebagai sebuah kesimpulan akan bermanfaatnya kehidupan kita, baik untuk diri kita, demikian pula untuk orang-orang yang berada di sekitar kita, adalah al-i'tirafu bidzamb. Pada kehidupan dunia ini kita sangat membutuhkan yang dinamakan dengan mengakui bahwa kita adalah hamba yang pendosa. Kita benar-benar harus menyadari, kita benar-benar harus mengakui kita adalah seorang hamba yang lemah, seorang hamba yang penuh dengan dosa, seorang hamba yang berlumuran kemaksiatan, keharaman, na'udzubillah min dzalik. Kalau tidak sitr, kalau seandainya tidak ada bentuk nikmat yang namanya sitr, Allah Subhanahu wa taala sitir di antara nama Allahu jalla wa ala, asmaul husna wa sifatul ula, nama Allahu jalla wa ala adalah sitir yang maha menutup aib para hambanya. Kalau seandainya tidak ada kenikmatan sitr tersebut, ditutupnya aib-aib kita di hadapan insan, manusia, maka seperti apa yang diucapkan oleh Al-Imamul Hasanul Basri alaihi rahmatullah, mungkin tidak ada orang yang mau duduk dekat denganku karena baunya dosa yang ada di tengah-tengahku, karena banyaknya perbuatan yang aku lakukan dari dosa dan kemaksiatan. Ini sekelas Imam Al-Hasanul Basri alaihi rahmatullah. Kalau seandainya tidak ada sitr, seandainya dosa itu mengeluarkan aroma, maka tidak ada orang yang akan duduk dekat denganku. I'tiraf bidzam, ikhwati fillah ya rahimakumullah. Ketika kita harus mau tidak mau mengakui bahwa kita adalah seorang hamba yang pendosa, walaupun mungkin Allah memberikan taufik kepada kita rutin untuk mengerjakan puasa Senin Kamis, atau mungkin puasa Daud, atau kita dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala dengan taufiknya mengerjakan Qiyamul Lail setiap malam, diberikan kemudahan untuk kiraatul Quran, mungkin satu bulan selesai dalam membaca Al-Quran, atau mungkin lebih kurang dari itu 20 hari dan yang seterusnya. Walaupun amalan kita sangat banyak, tapi i'tiraf bidzam, kita mengakui bahwa kita adalah hamba yang pendosa, ini satu hal yang sangat wajib untuk kita miliki. Berdasarkan apa? Yang pertama, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khuliqal insanu dha'ifa." Bahwa seorang manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemahal-lemahan. Kita pun lemah. Apakah di hadapan syubhat atau mungkin lebih-lebih lagi di hadapan syahwat duniawiyah. Bahkan disebutkan dalam fitnatun nisa, ador yang paling memudaratkan, yang paling bisa menjadikan para laki-laki di umat Nabi alaihi salatu wassalam terfitnah adalah an-nisa. Kita harus mengakui, khuliqal insanu dha'ifa. Demikian pula dasar yang kedua, agar kita bisa mengetahui i'tiraf bidzam, mengakui dosa-dosa kita, apa yang telah Allah Jalla wa'ala persaksikan sendiri. Di antara tabiat dasar yang dimiliki oleh seorang insan adalah zalum, jahul. Sangat sering melakukan kezaliman, walaupun tadi puasanya sering, qiyamul lailnya tidak pernah putus, pasti zalum. Pasti manusia itu adalah seorang yang sering zalim. Apakah zalimnya kepada dirinya sendiri, ataukah keluarganya, ataukah tetangganya, orang-orang yang di sekitarnya, dan yang seterusnya, zalum dan jahul. Manusia itu hakikatnya adalah seorang yang sangat-sangat bodoh, tidak memiliki dasar ilmu apapun. Oleh karenanya dihasung kita untuk senantiasa belajar, 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 kajian, 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 nuntut ilmu, talabul ilm, terus. Karena memang zaluman jahula. Dengan kezaliman dan kejahilan inilah kita akan mudah untuk wal'iyadu billah terjerumus pada dosa dan kemaksiatan, terjerumus kepada keharaman demi keharaman, wal'iyadu billah. Ditambah lagi dasar yang berikutnya, doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Perhatikan, khalifah pengganti Nabi alaihi salatu wasallam diajarkan sebuah doa yang sangat ma'ruf biidznillah taala di tengah-tengah antum. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda untuk membaca doa ini di setiap akhir salat. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Di setiap dubur kulli salat, wahai Abu Bakar, di setiap akhir dari salatmu, wahai Abu Bakar As-Siddiq, baca doa ini. Dalam doa ini terkandung i'tiraf bidzam, kita mengetahui, menyadari, mengakui bahwa kita ini hamba yang benar-benar lemah, hamba yang benar-benar zalim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran, ya Allah, aku adalah hambamu yang sangat banyak melakukan kezaliman. Bayangkan, dari lisan seorang yang mulia An-Nabi alaihi salatu wassalam diajarkan kepada sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, yang telah dinyatakan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam Abu Bakrin fil jannah. Ini sebenarnya bisa menjadi pelajaran untuk kita. Abu Bakar di syurga Allah Subhanahu wa taala diminta oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk mengakui, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran, ya Allah, aku adalah seorang hambamu yang banyak melakukan kezaliman pada diriku. Siapa kita, ikhwati fillah yarakumullah, yang mungkin terluput dari doa-doa yang semacam ini? Siapa kita yang mungkin terlalu percaya diri, yang terlalu GR dengan rahmat Allah Jalla wa ala? Tenang saja, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah membahas dengan gamblang, dengan tafasil, rincian yang sangat-sangat baik di dalam karya beliau Ad-Da'wa Ad-Dawa', Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anil Dawa'i Syafi, terkait dengan model orang-orang yang semacam ini tadi. Tertipu dengan, dalam tanda kutip, rahmat Allah Subhanahu wa taala, tertipu dengan hadis-hadis yang terkait dengan ar-rahmah, bahwa siapapun yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan masuk ke dalam al-jannah. Dan ini yang menjadi pegangan bagi sebahagian kaum sufiyah, saudara-saudara kita kaum muslimin dari kalangan kaum sufiyah yang mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman sufiyah tersebut. Hadis-hadis yang semacam ini yang dipegang. Udah enggak usah urusin syirik, urusin bid'ah, enggak usah. Fokus amal-amal ibadah, fokus. Enggak usah sibuk menyalahkan si fulan, si alan, pihak ini, pihak itu, enggak usah. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Itu yang ditanamkan oleh guru-guru mereka, para kiai mereka kepada mad'unya. Namun di sisi lain yang disayangkan, entah sadar ataukah tidak sadar, ketika berbicara terkait dengan apa yang mereka sebut dengan Wahabi, apa yang mereka sebut dengan salafi garis keras dan yang seterusnya, keluar bentuk tahdziran, bentuk peringatan, hati-hati kalian dari ustadz ini, hati-hati kalian dari pengajian ini dan itu. Mana hadis Nabi man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah? Tertutup. Ini menunjukkan bahwa pemahaman mereka didasari dengan an-nafs hawa nafsu. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah sangat-sangat merinci bagaimana tertipunya seorang hamba dengan ahadith rahmah yang semacam ini. Kita tidak mengungkiri seorang muslim akan masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan pasti, karena itu adalah bahagian dari ucapan baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi jangan lupa pula di sisi yang lain, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah menyebutkan bahwa umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Wasataftariku hadhil ummah ila 73 firqah kulluha finnar. Belum selesai sampai di situ. Bukan hanya sekedar informasi, bukan hanya sekedar kabar bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Tidak. Hukum dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kulluha finnar illa wahida. Semuanya di neraka kecuali satu. Ditanyakan kepada Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, bagaimana ya Syekh ketika kita melihat bahwa di antara dua hadis ini kok nampaknya bertentangan? Yang satunya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah artinya muslim pasti masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi di hadis yang lainnya, hadis al-iftiraq, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan 72 golongan akan masuk ke dalam neraka, tidak dimasukkan ke dalam syurga. Bagaimana ini Syekh? Kok seakan-akan bertentangan? Maka dijawab oleh beliau alaihi rahmatullah atau hafizahullah wa ra'ah, bahwa dalam hadis tersebut, dua hadis tersebut tidak ada pertentangan sama sekali. Ini bimbingan para ulama, bimbingan baqiyatus salaf, bimbingan Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan dalam kita memahami hadis. Tidak seperti sebahagian pihak yang menyatakan dengan mudahnya hadithul iftirah, hadith perpecahan umat itu hadith yang da'if, tidak bisa dipakai. Terlebih di umat ini, tidak bisa, kita harus ta'awun. Nah, ta'awun fima tafakna. Kita harus saling bersepakat dari apa-apa yang kita sepakati bersama. Harus bekerja sama. Wa na'tadhir ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Apa yang kita perselisihkan, sudah, kita berikan uzur. Ini orang-orang yang tidak mengetahui kadar diri ilmunya. Maka Syekh Saleh Al-Fauzan alaihi rahmatullah menjelaskan kepada kita, sama sekali tidak ada pertentangan antara dua hadis tersebut. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menjelaskan adanya usatul muwahhidin, kata beliau, ahli tauhid, muslimin, mukminin yang dia bersaksi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tapi dihukumi sebagai usatul muwahhidin, orang-orang yang bermaksiat dari kalangan ahli tauhid. Yang nanti usatul muwahhidin ini, ahlul ma'asi dari kalangan muwahhidin ini, ahli tauhid, akan dimasukkan ke dalam neraka wal iyadzu billah sebagai hukuman. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu, sebagaimana yang kita dengarkan dalam salatul fajr tadi. Barang siapa yang melakukan syar sedikit saja, dia akan melihat. Sebagaimana ketika kita melakukan kebaikan pun akan melihat buah manisnya. Kejelekan pun demikian, akan kita lihat buah manisnya. Itulah kehidupan dunia, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita kerjakan. Maka usatul muwahhidin, ahlul ma'asiyah dari kalangan muslimin, mendapatkan satu azab dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan satu siksaan dari Allah jalla jalalu di dalam nerakanya. Nanti sampai pada satu saat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk memberikan syafaat kepada mereka, umat Nabi alaihi salatu wasallam, muslimin ahli tauhid. Namun mereka terjatuh pada al-fisq wal-isyan, kemaksiatan, kefasikan, keharaman. Diberikan syafaat agar mereka nanti ujung-ujungnya masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan oleh beliau, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, barang siapa yang masuk atau barang siapa yang mengucap kalimat la ilaha illallah pasti akan masuk ke dalam syurga. Tidak ada jaminan, kata beliau hafizahullah wa ra'ah, tidak ada jaminan. Maksudnya dakhal di sini dukhulan awwalian, bukan jaminan dari Nabi alaihi salatu wasallam yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bersaksi la ilaha illallah, pasti dia akan masuk ke dalam syurga dukhulan awwalian, golongan-golongan yang pertama. Karena seperti yang sudah kita pelajari bersama, bagaimana golongan-golongan yang akan masuk ke dalam jannah itu mutafawitun, bertingkat-tingkat. Ada yang pertama kali, atau mungkin sebelumnya ada yang tanpa hisab, tanpa azab. langsung masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, ikut dengan rombongan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang seterusnya. Ada pula orang yang diazab terlebih dahulu, disiksa terlebih dahulu karena perbuatan maksiatnya di alam dunia ini, wal iyadhu billah. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, ketika kita benar-benar menyadari bahwa kita merupakan sosok manusia yang sangat banyak menzalimi diri kita, ini paling tidaknya bisa menjadikan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang sering dan gemar suka untuk beristighfar, meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada ya Allah yang bisa menghapuskan dosa, mengampuni dosaku kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik, ampunilah aku dari maghfirah yang ada di sisimu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim, dan rahmatilah aku ya Allah karena Engkau adalah satu zat yang berhak, satu zat yang memiliki rahmah, satu zat yang memiliki rahim, dan yang seterusnya. Maka ini ikhwati fillah yara'akumullah yang merupakan doa yang senantiasa diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda di akhir salat beliau. Kemudian ikhwati fillah yara'akumullah, di antara poin berikutnya pula yang bisa membantu kita agar kehidupan dunia kita ini lebih bermanfaat, apakah untuk diri kita ataukah orang-orang yang berada di sekitar kita, adalah dengan cara memberikan manfaat kepada orang lain semampu kita. Memberikan manfaat kepada orang lain semampu kita, apapun bentuknya. Yang bisa kita mampu lakukan, lakukanlah. Ini mungkin dari pandangan awam yang kita miliki hanya bermanfaat untuk orang lain yang mendapatkan bantuan kita tersebut, yang mendapatkan belas kasih kita tersebut, yang mendapatkan ta'awun kita tersebut. Pada hakikatnya tidak. Pada hakikatnya, ketika kita berusaha untuk menjadi manfaat untuk orang lain, itu akan menjadi manfaat untuk diri kita sendiri. Khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik dari kalian, sebaik-baik dari kalangan umat Nabi alaihi salatu wassalam, kata beliau, anfa'ukum linnas, yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Perhatikan lafaz awal dari hadis ini, khairukum, sebaik-baik kalian. Bukankah itu manfaat untuk diri kita? Bukankah itu satu rekomendasi langsung dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Sebenarnya beliau alaihi salatu wassalam ingin mengajarkan kepada kita untuk memberi manfaat kepada orang lain, enggak usah hitung-hitungan. Berikan manfaat semampu kita. Manfaat di sini bantuan, hadiah, atau yang semisalnya, atau mungkin ilmu yang kita miliki, ajarkan kepada anak-anak kita, orang-orang yang berada di sekitar kita, dan yang seterusnya. Berikan manfaat apapun bentuknya, manfaatnya umum sifatnya. Khairukum anfa'ukum linnas. Pada kehidupan dunia ini, ketika kalian memberikan manfaat kepada orang lain apapun bentuknya, kita akan menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan rekomendasi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang terkadang mungkin diremehkan oleh sebahagian pihak. Terkadang kita merasa bahwa si fulan enggak butuh dengan bantuan kita. Si Alan sudah cukup dengan dirinya. Si Khalan enggak perlu lagi dengan manfaat yang ingin kita berikan. Jangan. Lakukan sesuai dengan apa yang kita miliki dari kemampuan untuk memberi manfaat tadi. Dan hati-hati ketika memang kita ingin memberikan sekian banyak manfaat kepada orang lain, apakah itu ilmu, bantuan ini, bantuan itu, ta'awun, atau mungkin hanya sekedar tenaga, itu kita biasanya akan diberikan wasawis oleh syaitan. Terus dia gak butuh dengan bantuanmu, dia gak butuh dengan tenagamu, dia, terus akhirnya kita menjadikan niat kita tidak dilakukan, tidak jadi kita memberikan manfaat tersebut. Karena apa? Wasawis. Karena bisikan-bisikan syaitan. Dan hal inilah yang menjadi perang batin antara Bani Adam dengan dirinya sendiri. Inilah yang disebut dengan inna nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa kita ini, hawa nafsu kita ini yang menjadi musuh besar di tengah-tengah kita, akan senantiasa ammar, menjerumuskan kita, mendorong kita terus untuk kita melakukan kejelekan, kejelekan, kejelekan. Jadi memang hawa nafsu kita ini akan bekerja sama dengan syaitan, iblis, dan bala tentaranya. Maka banyak-banyak berlindung dari buruknya diri kita, buruknya hawa nafsu, ini sangat penting. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita, apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, apakah kita sebagai ahlul jannah ataukah ahlun nar, apakah kita sebagai orang yang istiqomah di atas al-haq ataukah orang yang tergelincir darinya. Na'udzubillahi min dzalik. Enggak tahu kita. Maka agar bisa selamat dari itu semua, khairukum anfa'ukum linnas, berikan manfaat kepada orang lain semampu kita, apa yang kita mampu. Ilmu hanya sekedar membaca Al-Fatihah, ajarkan paling tidaknya kepada anak-anak kita. Selama Al-Fatihah tersebut dibaca oleh anak-anak kita, selama itu pula pahala Al-Fatihah yang dia baca mengalir, walaupun kita berada di alam-alam kubur kita. Penting, khairukum anfa'ukum linnas, berikan manfaat kita kepada istri-istri kita, berikan manfaat kita kepada tetangga-tetangga kita, apapun bentuknya. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan sekali-kali kita meremehkan, jangan sekali-kali kita meremehkan perbuatan baik sekecil apapun itu. Walau antalqa akhaka, walaupun kita harus bertemu dengan saudara kita dengan wajah yang berseri-seri. Ini manfaat. Apa manfaat yang bisa kita berikan ketika kita bertemu dengan wajah yang berseri-seri, wajah yang bahagia? Saudara kita akan merasakan kebahagiaan dalam hatinya. Manfaat. Nabi alaihi salatu wasallam menggambarkan yang namanya manfaat itu bukan harus kita memberikan 5 kilo beras kepada dia, 1 piring telur, minyak dan lain seterusnya. Tidak. Manfaat banyak. Jangan sampai kita mau dibuat was-was oleh syaitan. Enggak bisa. Engkau adalah seorang yang fakir. Enggak bisa. Pasti ada. Walaupun hanya sekedar tersenyum tanpa modal, tanpa harus kita melakukan ini dan itu, usaha ini dan itu. Enggak usah, hanya tersenyum. Itu sudah bahagian dari al-ma'ruf yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarakumullah. Demikian pula yang bisa menjadi poin agar kita menjadikan kehidupan dunia ini bermanfaat. Demikian pula orang-orang yang berada di sekitar kita adalah dengan menjaga khususnya keluarga kita dari siksaan api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kita. Kita dulu. Perhatikan lafaz Allah Subhanahu wa taala, ku anfusakum, kita dulu, berarti kita yang harus berbenah. Kita yang harus benar-benar memperbanyak amal soleh. Kita yang harus menjauhkan diri kita sejauh-jauhnya terlebih dahulu dari api neraka. Kita dulu. Setelah itu baru ahlikum. Keluarga-keluarga kalian. Anak-anak kalian, keturunan-keturunan kalian terus. Ini biidznillah taala bisa menjadi satu usaha yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai usaha yang jujur, khususnya pada seorang kepala keluarga ketika benar-benar dia meniatkan untuk menjaga dirinya sendiri dari api neraka dan menjaga orang-orang yang berada di sekitarnya, keluarganya, anak keturunannya, istrinya dari api neraka. Disebutkan oleh al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah bahwa sumber kebaikan yang ada pada diri seorang muslim itu ada 5. Al-khairu fi khamsatin, kata al-Imam Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah. Di antara yang beliau sebutkan pada poin yang ketiga adalah kasbul halal. Jadi yang pertama beliau sebutkan di antara sumber kebaikan bagi diri seorang muslim, al-khairu fi khamsatin, al-ghina, ghina nafs, kayanya hati. Karena hakikat dari kekayaan hati itu adalah ketika kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang qanaah, yang bersyukur. Ini sebenarnya akan menjadi poin yang berikutnya yang bisa menjadikan kehidupan kita bermanfaat adalah al-qanaah, merasa cukup. Demikian pula yang kedua, kata Imam Syafi'i alaihi rahmatullah, terkait dengan sumber kebaikan yang ada, tarkul adza. Jangan sampai kita mengganggu orang lain. Jangan sampai kita membuat orang lain resah dengan hadirnya kita, tidak nyaman dengan hadirnya kita. Cukup. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadi pelajaran penting untuk kita. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan bahwa manusia yang paling buruk adalah orang-orang yang merasa, orang-orang di sekitarnya itu merasa tidak aman dari kelakuan jeleknya. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. 3 kali diulangi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Siapa wahai Rasulullah? Kata para sahabat, Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Man la ya'man jarahu bawa ikhahu." Barang siapa yang orang berada di sekitarnya, bukan hanya tetangga, orang yang di sekitarnya banyak, kerabatnya kanan kirinya. Orang yang berada di sekitarnya merasa tidak aman dari gangguan-gangguannya. Hati-hati. Karena di antara sumber kebaikan bagi kehidupan kita yang disebutkan oleh beliau adalah tarkul adza, kaful adza. Kita meninggalkan gangguan dari manusia. Mungkin tangan kita gatal, mungkin lisan kita gatal, tidak sabar rasanya untuk menggibahi si fulan, tidak sabar rasanya untuk mendzalimi, memukul si fulan, si Allah. Tapi sabar, kita semua butuh perjuangan dalam kehidupan dunia ini. Kalau enggak ada perjuangan, maka kita akan sulit untuk menggapai syurga Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada yang ketiga, sumber kebaikan yang ketiga kata beliau alaihi rahmatullah, Imam Syafi'i, kasbul halal. Ini yang kaitannya dengan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian, jagalah keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Salah satu poinnya adalah dengan kasbul halal, mencari ma'isyah yang halal. Sangat banyak sesuatu yang halal. Jangan sampai na'udzubillah min dzalik kita memberikan satu suapan kepada istri, kepada anak-anak kita dari perkara-perkara yang haram. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah kita pelajari bersama. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan bahwa doa orang yang ada unsur keharaman itu tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saja, apalagi banyak. Malbasuhu haram, mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Seorang yang sedang melakukan perjalanan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya Rabb. Ini persyaratan adab-adab doa semuanya sudah dilakukan oleh seorang musafir. Dia mengangkat tangannya. Ini adab-adab doa semuanya, menyebutkan Asmaul Husna, ya Rabb, ya Rabb. Tapi ternyata dia memakai pakaian yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Dia memakan makanan yang haram, dia meminum minuman yang haram. Bahkan sejak kecilnya, ini yang penting jadi pelajaran dalam hadis ini, ghudhiya bil haram. Sejak kecilnya dia sudah disuapi, sudah diberikan oleh orang tuanya wal'iyadzubillah dengan perkara-perkara yang haram. Maka anna yustajabu lidzalik, kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat yang lain, anna yustajabulah, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan, mengijabah doa yang dipanjatkan olehnya. Maka ini menjadi pelajaran penting khawati fillah ya ra'akumullah, agar kehidupan kita bisa bermanfaat adalah menjaga diri kita dan keluarga-keluarga kita dari perkara-perkara yang haram. Kalau sudah kita berbicara hati-hati dari perkara yang haram, maka ini satu paket dengan pembahasan kita harus berhati-hati dari perkara ma'isyah yang syubhat. Ragu kita halal atau tidak ini. Ragu kita, abu-abu, ini boleh atau tidak, tinggalkan. Man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang sudah berani terjerumus atau mungkin menjerumuskan dirinya pada perkara syubhat, na'udzubillah min dzalik, dia akan terjatuh pada perkara yang haram. Al halal bayyin, al haram bayyin, jelas. Mana yang haram sudah jelas, mana yang halal sudah jelas. Ambil perkara-perkara yang halal. Kalau kita ragu ini boleh atau tidak, ini apakah riba ataukah tidak, ini halal ataukah haram, tinggalkan. Kalau ada sedikit keraguan, asyak, tadi doa yang semalam kita nukilkan dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, Allahumma inni a'udzubika minasyakka, ini ragu bindu pada Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalkan perkara yang haram tersebut. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, poin yang berikutnya adalah al-qanaah, merasa cukup dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Yang perlu kita sadari, sifat qanaah ini merupakan kunci dari keberkahan hidup kita, kunci utama bahkan dari keberkahan hidup kita. Terlalu banyak pelajaran yang ada di sekitar kita, terlebih dari umat-umat yang dahulu, bagaimana dengan sifat tamaknya. Jadi sifat tamak itu lawan dari al-qanaah. Kalau qanaah itu kan merasa cukup, kalau tamak rakus, enggak merasa cukup. Dengan sifat tamak itu hancur kehidupan dunianya, mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala dan yang seterusnya. Hancur, ujungnya tidak akan baik kalau ada pada dirinya sifat at-tam'u atau tamak, rakus dengan urusan-urusan dunia. Memang butuh perjuangan, karena fitrah seorang insan seperti yang sudah kita isyaratkan tadi adalah takatsur, takatsur, takatsur. Maka al-qana'ah ini merasa cukup dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari banyaknya karunia. Kalau kita mau sadar, sangat banyak karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena hilangnya sifat qanaah, seakan-akan Allah enggak ada memberikan karunia kenikmatan pada kita. Terkadang kita lalai. Terkadang kita lupa bahwa dari ujung kepala kita sampai ujung kaki semuanya kenikmatan dari Allah Jalla wa ala. Terkadang kita lalai adanya keluarga kita utuhnya, walhamdulillah rumah tangga kita, anak-anak yang walhamdulillah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa memegang Al-Qur'anul Karim, anak keturunan, bagian dari nikmat. Tapi terkadang kita lalai, itu seakan-akan bukan bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Karunia itu yang ada di bayangan kita hanya harta, harta dan harta, uang, uang dan uang, dunia, dunia dan dunia. Inilah jeleknya sifat manusia yang memang harus kita perjuangkan. Maka sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala, bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, seperti hadis yang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebutkan, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah kepada orang-orang yang berada di bawah kalian. Ini membantu, sangat membantu sifat qanaah. Ketika kita merasa terbatas, disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipersulit mungkin urusan-urusan kita dalam dunia ini, seakan-akan tidak ada lagi karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Unzuru ila man asfala minkum. Coba lihat kepada orang-orang yang berada di bawah kita. Coba lihat orang-orang yang mendapatkan musibah, orang-orang yang mendapatkan kesempitan yang jauh lebih dari kita, orang-orang yang mungkin tidak diberikan Allah Subhanahu wa taala anggota tubuh yang lengkap, otak yang bisa berpikir maksimal, dan yang seterusnya. Lihat orang-orang yang ke bawah. Jangan lihat kepada orang-orang yang di atas, khususnya dalam urusan dunia. Kita sedang membahas ad-dunia. Wala tanduru ila man huwa fauqakum. Jangan lihat orang-orang yang di atas. Kalau sudah kita melihat orang-orang yang di atas, sudah akan hilang sifat qanaah dari kita. Akan hilang sifat qanaah, merasa cukup dari diri kita, wal iyadhu billah. Jadi yang pertama, melihat kepada orang-orang yang berada di bawah kita. Kemudian yang kedua, tadi yang sudah kita isyaratkan, menyadari bahwa nikmat Allah di sisi kita, diri kita, baru diri kita ini, baru jasmani kita ini, adalah kenikmatan yang sangat banyak. Bagaimana bisa membentuk qanaah? Sadar. Kita harus sadar, wahai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sadar, wahai umat Nabi alaihi salatu wassalam, kita adalah hamba yang banyak mendapatkan karunia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak mendapatkan kenikmatan, hanya saja kita lalai. Seakan-akan Allah tidak memberikan kenikmatan apapun kepada kita. Dan cara yang ketiga untuk membantu sifat qanaah pada diri kita adalah at-taqwa. Mempertebal ketakwaan. Kalau sudah seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, biidznillah taala mudah baginya untuk memiliki sifat qanaah. Tapi kalau dia tidak bertakwa, tidak bertakwa ini gambaran simpelnya, gambaran sederhananya, ikhwati fillah ya rahimakumullah, ada kemaksiatan dia terobos, ada keharaman dia terobos, ada dosa dia lakukan. Walaupun nanti dia bertaubat kepada Allah, beristighfar dan yang seterusnya. Tapi bentuk tazyin ketika dia diperindah oleh syaitan dan dia ikuti, ayo lakukan amalan toleh, ayo lakukan dosa, ayo lakukan kemaksiatan, ayo ambil, itu bahagian dari rezekimu. Haram dihantam sama dia, syubhat diterobos sama dia, bukan bahagian dari ketakwaan. Kalau sudah tidak ada ketakwaan, maka akan sulit sifat qanaah ada pada diri seorang hamba Allah. Akhwati fillah yarhamakumullah, penting untuk kita menyadari bahwa hakikat dari kehidupan dunia ini tidak melulu terkait dengan kekayaan, tidak melulu terkait dengan harta benda. Itu hanya sampingan, itu hanya zina, perhiasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain tadi sifat qanaah yang perlu untuk kita tanamkan dalam diri-diri kita, demikian pula keluarga-keluarga kita, istri-istri kita, ajarkan sifat qanaah, merasa cukup dengan yang ada. Walhamdulillah, yang ada saja ini banyak sekali sebenarnya. Perlu mendapatkan atau perlu kita melakukan kewajiban yang lebih, yaitu apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita lupa untuk bersyukur. Maunya mengeluh, mengeluh, mengeluh. Tapi itu menjadi sifat dasar memang. Mau seperti apa? Ummahatul mukminin saja mengeluh di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sampai Nabi alaihi salatu wasallam marah. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam memboikot ummahatul mukminin selama 50 hari 50 malam, seperti yang sudah kita ketahui kisahnya. Jadi keluhan itu sebenarnya wajar, tapi tidak boleh menjadi pembenaran. Saya mengeluh ya enggak apa-apa, silahkan. Tidak. Mengeluh ada batasnya, silahkan mengeluh. Kalau perlu mengeluh di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih utama. Maka ikhwati fillah yarakumullah, ketika kita berada pada kehidupan dunia tadi dengan menyadari sekian banyak kenikmatan dari Allah, sekian banyak karunia dari sisi Allah Subhanahu wa taala, disambut dengan ketakwaan-ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa ala, maka kehidupan dunia ini akan lebih berarti untuk kita dan orang-orang yang berada di sekitar kita. Karena kalau seandainya na'udzubillahi min dzalik, kehidupan dunia ini hanya kita isi dengan perkara-perkara mubah saja, itu bisa memudaratkan kita. Bukan yang haram loh ini, mubah. Perkara yang boleh. Saling berbincang, saling berdiskusi, saling ngobrol, ngumpul bersama ikhwah, ini kan mubah semuanya. Tapi kalau kehidupan kita isinya hanya itu saja, perkara-perkara yang mubah saja, itu bisa na'udzubillahi min dzalik memudaratkan kehidupan kita kelak di akhirat. Inilah apa yang dikenal dengan sifat zuhud yang ada di sisi para ulama, sifatul wara yang ada di sisi para ulama, sehingga sangat-sangat kental kisah-kisah para ulama tersebut dengan sifat zuhudnya mereka, sifat wara'nya mereka, jauhnya mereka dari urusan-urusan dunia. Maka kembali kepada poin ikhwati fillah yarakumullah, bahwa kehidupan dunia ini tidak hanya berputar di sekitar mal, tidak hanya berputar di sekitar harta. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa harta-harta kalian, anak-anak keturunan kalian, semuanya fitnah. Di sana ada orang-orang yang bisa mendapatkan hayatun hasanah tanpa adanya harta. Siapa? Para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum jami'an. Lebih dari itu, baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masuk ke dalam rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, apa yang harus kita makan hari ini wahai Aisyah? Wallahi tidak ada makanan wahai Rasulullah. Idzan ana shaim, aku berpuasa. Sudah. Tanpa harus memaki-maki, tanpa harus mengatakan ini dan itu kepada Aisyah, sudah itu kita jadikan sebagai suri tauladan. Dan terkadang kita hanya sekedar mendengar kisahnya tapi tidak kita resapi. Demikian pula para sahabat dinasehati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling aku takutkan terjadi di tengah-tengah kalian adalah al-faqr. Antum satu alaikumud dunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang sahih, yang paling afwan, ana ralat perbaiki. Yang paling ditakuti oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di tengah para sahabatnya beliau adalah al-ghina, kekayaan. Mal faqru akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan terjadi di tengah-tengah kalian. Dan memang para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum dikenal sebagai al-fuqara, al-yatama, orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Tapi bagaimana kehidupan dunia mereka? Luar biasa, penuh dengan keberkahan. Ini yang tadi poinnya terkait dengan al-khairu fi khamsah, kata Imam Syafi'i tadi. Al-ghina, yang pertama hakikat dari kekayaan, kekayaan hati yang sedikit bisa menjadi banyak. Karena apa? Karena keberkahan. Mal fakhru akhsha alaikum, bukan kefakiran ya aku khawatirkan terjadi di tengah-tengah kalian, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Yang dikhawatirkan oleh beliau adalah antum satu alaikumud dunya, ketika dunia itu dibuka lebar-lebar di tengah-tengah kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia itu, akhirnya na'udzubillah akhlakatkum kama ahlakathum. Kalian berlomba-lomba wahai para sahabat sebagaimana ahlud dunya pun berlomba-lomba mendapatkan dunia, akhirnya kalian binasa sebagaimana mereka binasa. Pada peperangan Uhud, ini menjadi pelajaran penting untuk kita, ibrah yang sangat luar biasa. Ketika dunia mengalahkan, menjadi penyebab, lebih tepatnya kekalahan yang ada di tengah pasukan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pasukan panah yang ada di Bukit Rumah namanya, itu sudah dipesani oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jangan sekali-kali kalian turun ke medan jihad, ke bahagian bawah dari Bukit Uhud tersebut, antara pasukan muslimin dengan musyrikin, 50 orang jumlahnya pasukan panah. Jangan kalian mendengarkan kabar Rasulullah SAW meninggal, jangan turun. Kalian mendengarkan kabar muslimin menang, jangan turun. Pesan dari Nabi SAW langsung kepada pasukan pemanah. Singkat cerita berjalannya peperangan, ternyata pasukan musyrikin lari, tunggang langgang, kalang kabut. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahihah, sebahagian nisa al-musyrikin itu sampai-sampai terdengar suara dari gelang kaki mereka, saking cepat-cepatnya mereka kalang kabut kabur dari pasukan muslimin. Sudah ghanimah, harta rampasan perang, berada di tengah-tengah medan jihad, medan peperangan. Pasukan pemanah melihat dari atas, wah luar biasa. Dinar terhampar, dirham terhampar, kain-kain sutra terhampar, luar biasa. Akhirnya terjadi sedikit khilaf, perselisihan di tengah-tengah pasukan pemanah. Kita turun, muslimin sudah menang. Jangan. Ingat wasiat Nabi alaihi salatu wassalam. Bunda ini sudah menang, alhamdulillah. Ayo turun. Jangan. Satu orang lawan 49. Komandan peperangannya Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam kalah, 49 turun. Akhirnya turun semua. Ternyata terjadilah apa yang terjadi. Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu arda yang ketika itu berada di barisan musyrikin memutar balik dan mengambil alih bukit rumah tersebut, dipukul mundur. Akhirnya itulah kisah yang ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terluka di bahagian gigi geraham beliau. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat Nabi alaihi salatu wasallam sengaja menahan bahagian darah dari gigi geraham yang mengucur di pipi Nabi alaihi salatu wasallam untuk tidak jatuh ke tanah. Khawatir kalau sudah jatuh ke tanah malaikat yang akan murka. Maka khawatir filah ya ra'akumullah, ketika dunia sudah menjadi penyebab hancurnya, hilangnya keberkahan, maka dari hadis ini kita pun mengambil ibrah untuk tidak terlalu tamak dengan urusan dunia. Cukup dengan apa yang ada, merasa walhamdulillah lebih dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan, itu sudah khairan katsira. Itu adalah kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Targetkan dalam dunia yang kita miliki al-barakah. Itu kuncinya. Targetkan pada harta-harta yang kita miliki dari urusan-urusan dunia keberkahan. Sudah. Kalau sudah keberkahan biidznillah taala, semuanya akan mudah. Al-barakah, al-barakah, al-barakah. Keberkahan dalam kehidupan kita. Bukan hanya dalam keberkahan harta, keberkahan dalam waktu kita, keberkahan dalam sesuatu terkait dengan kesehatan kita, keberkahan dengan apapun yang ada dalam urusan-urusan diri kita di dunia ini. Kalau sudah terkait dengan keberkahan, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjadi hamba-hamba Allah Jalla wa Ala yang marhumin, mendapatkan rahmat, muwaffaqin, mendapatkan taufik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu mentargetkan banyak-banyak-banyak. Lah, rubah mindset kita. Rubah pola pikir kita. Yang kita jadikan target utama bukan banyak-banyak-banyak, tapi berkah-berkah-berkah. Demikian pula dalam dakwah salafiyah. Bukan banyaknya orang yang mengaji dalam sebuah kajian yang menjadi barometer utama, tapi kualitasnya. Bukan kuantitas, tapi kualitasnya. Maka yang sedikit akan menjadi keberkahan, bukan untuk dia sendiri, tapi keberkahan untuk kaumnya, keberkahan untuk masyarakat di sekitarnya. Seperti yang kita ketahui di ma'ahad ini luar biasa, baru merintis, walaupun hanya 3 orang, 4 orang, 10 orang, jangan berputus asa. Terus jalani dakwah ini, terus jalani rintisan dakwah salafiyah ini. Niatkan untuk menyebarkan dakwah baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pemahaman salaful ummah. Niatkan dengan niat-niat yang baik. Maka apabila sudah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ma'had ini, komunitas ikhwan yang ada di sini, biidznillah taala, kedepannya akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat, bukan hanya untuk daerah sini saja, akan tetapi akan semakin meluas dengan izin Allah Subhanahu wa taala keberkahan dan manfaat-manfaat tersebut. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada pertemuan pagi hari ini, yang insyaallah taala akan kita lanjutkan di sesi yang berikutnya, sesi terakhir di musala luar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kemudahannya. Wabihadzal qadar kifayah, wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.